ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍តាមរិង0818810600និង0818810065រៀបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365និងពិភាក្សាប្រធានបទសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញតើច្បាប់ណាមួយដែលអាចការពារនិងលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាហើយធ្លាប់មានប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនិងការងាររបស់ពួកគេតាមអនឡាញដែរឬទេប្រិយមិត្តអាចចូលរួមជាមតិយោបល់សំណួរឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចា៎នេះខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនចា៎ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលយើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់មួយខែម្ដងចា៎ហើយយើងផ្សាយនៅសប្ដាហ៍ទី4ចា៎ប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុខេត្តមណ្ឌលគិរីចា៎ខេត្តកំពង់ធំខេត្តក្រចេះខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះវិហារខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចជា FM 102នៅរាជធានីភ្នំពេញផងសូមជម្រាបសួរចា៎ហើយក៏សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរចាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ដូចជាខែនេះយើងជជែកអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញចាគោលបំណងរបស់យើងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យសាធារណជនដឹងអំពីការចូលរួមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថាតើយើងគួរការពារសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដោយរបៀបណាចាប្រិមិត្តនៅតែមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការជជែកជាមួយវាគ្មិនប្រសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនោះហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមានវាគ្មិន2រូបដែលមួយគឺអាដាមមាសសុភ័ណ្ឌដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងមួយរូបទៀតគឺលោកណុកវីដែលជានាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចា៎ដោយសារតែគណៈនេះមានវាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយយើងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរអាដាមចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎ប្រិមិត្តដឹងហើយថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិត្រូវបានធានាដោយសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលកម្ពុជាបានទទួលយកនិងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ជាតិរាប់ទាំងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងហៅកាត់ថា UDHR ចា៎ផងដែរហើយមាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិសិទ្ធិនេះរាប់ទាំងសេរីភាពនៅក្នុងការប្រកាន់មតិនិងសេរីភាពនៅក្នុងការស្វែងរកការទទួលនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតនានាទោះតាមមធ្យោបាយបញ្ចេញមតិបែបណាមួយក៏ដោយចា៎ប្រិមិត្តលោកអ្នកអាចចូលរួមបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមានពីរខ្សែគឺមានលេខ092 96 60 00និងមួយខ្សែទៀតគឺ081 88 10 65ចា៎អញ្ចឹងមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នោះចា៎យើងចង់ដឹងពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើងថាក្នុងគណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាអញ្ចឹងជាបឋមសូមជូនសំណួរនេះទៅកាន់អាដាមតែម្ដងចាសសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ102តាមរយៈកម្មវិធី365ថ្ងៃឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាគឺត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយយើងឃើញថាវិស័យព័ត៌មានវិស័យផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏មានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ក្នុងការបំលែងពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបប្រពៃណីទៅជាតាមបែបប្រព័ន្ធទំនើបផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងកត់សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាដែលមានក្រសួងព័ត៌មានជាសេនាធិការនៅក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្របតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរ
ចា៎អរគុណដោយសារតើលោកណូវីធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះច្រើនហើយតើបើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះស្ថានភាពក៏ដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏នៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះចា៎
បាទបាទសូមជំរាបសួរអាចបាទហើយសូមជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងតាមដានទស្សនាផងបាទជារួមបើសិនជាយើងធ្វើការកត់សម្គាល់មិញនេះអាដាមមីសសុភ័ណ្ឌលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីភាពប្រសើរឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរនៅក្នុងផ្នែកការបង្កើតជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញយើងបើសិនជាយើងសង្កេតមើលអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អនឡាញអានឹងគឺខ្ញុំឃើញថាវាមានចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះមែនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះអ្នកខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ដូចជាការបង្កើតជា page ការបង្កើតជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាមានជាទូរទស្សន៍អនឡាញអញ្ចឹងជាដើមហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ឱកាសនៃការរីកចម្រើនតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីពង្រីកនៅការប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះដើម្បីធ្វើជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់ដូចតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត website ការបង្កើតនេះយើងឃើញមានការបង្កើតច្រើនជាងមែនរឿងចំណុចមួយដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការប្រើប្រាស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញពីព្រោះកាលណាយើងនិយាយអំពីសេរីភាពអនឡាញគឺយើងនិយាយអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិយើងនិយាយអំពីរឿងសេរីភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញដែលបើនិយាយដាច់ដライតាក់ទងនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញដូចខ្ញុំបានធ្វើការកត់សម្គាល់មិញនេះហើយបើសិនជានិយាយអំពីរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះក៏វាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកមានសេរីភាពមួយគឺសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះគឺត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិមានកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សមាត្រា19ហ្នឹងហើយមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏យើងមានចែងដែររឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងដូចជាមាត្រា41អញ្ចឹងជាដើមគឺមាននិយាយមានការពារគាត់ថាខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយដែលវានៅមានដែលជាបញ្ហានៃការរដ្ឋបတ်ខ្លះនៅក្នុងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ការកែប្រែច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019កាលពីដើមឆ្នាំគឺយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានស្នើឲ្យមានធ្វើការវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបញ្ចូលអំពីរឿងតាក់ទងជាមួយការនិយាយអីដែលប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រអីចឹងជាដើមគឺនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬមួយក៏ផ្ដន់ទាទោសអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះនិយាយនៅត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការនិយាយឬក៏ការបញ្ចេញមតិ ទាំងឡាយណាដែលមានទំនោរឬក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលផលប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រដែលច្បាប់ការពារទេក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការធ្វើច្បាប់នេះគឺត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋដែរព្រោះបើសិនជាច្បាប់យើងកាលណាយើងធ្វើចេញទៅគឺមានទំនោររដ្ឋបတ်ខ្លាំងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិដោយសារប្រជាកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ចេញមតិអីត្រូវបញ្ចេញមតិអីដែលអាចថាមិនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនមានការយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយដែលសារតែគាត់បានបញ្ចេញមតិហើយការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រឬមួយក៏បុគ្គលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានការចាប់ខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិដែលវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្នែកសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់ពេល
បាទចាអរគុណលោកណូវីក៏ដូចជាអៃដាមដែលបានផ្ដល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិចាប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញលោកណូវីអាចបង្ហាញជានិយមន័យបានទេថាតើអ្វីទៅដែរជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញ
ជារួមតាមពិតទៅរឿងតាក់ទងនឹងសេរីភាពគូការនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគឺវាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រួចទៅហើយដូចជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា41ហ្នឹងគេចែងអំពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានបោះពុំផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងជាដើមហើយនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយគេថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយមិនមានការជ្រៀតជ្រែកដោយមិនមានការជ្រៀតជ្រែកអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះមានន័យថាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់នេះគឺរាល់មតិគេថារាល់មតិគឺអត់មានខុសអត់មានត្រូវទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះវាជាមតិចង់និយាយអញ្ចឹងវាជាមតិអញ្ចឹងมันមានខុសมันមានត្រូវទេហើយបើសិនជាយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិបើកាលណាយើងនិយាយថាមតិរបស់បុគ្គលមួយជាមតិមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវមានន័យថាតាមច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគេថាយើងបានជ្រៀតជ្រែកទៅដល់មតិរបស់បុគ្គលហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយរឿងតាក់ទងជាមួយថ្មីថ្មីនេះគឺនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានយុវជនម្នាក់នៅសាលាមួយនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់បានផលិតជាបទចម្រៀងឯមួយដែលបទចម្រៀងគាត់ហ្នឹងមានទំនោរមួយគឺរិះគន់ទៅដល់នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចឹងជាដើមចឹងនៅពេលដែលអ្វីដែលជាការនិពន្ធរបស់គាត់គាត់យល់ឃើញថាហ្នឹងគឺជាមតិរបស់គាត់ជាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ដែលគាត់មើលឃើញថាការដឹកនាំល្អការដឹកនាំមិនទាន់ល្អអីចឹងគឺជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ហើយបើសិនជាមតិហ្នឹងគឺត្រូវបានច្រានចោលត្រូវបានបដិសេធត្រូវបានទទួលរងនៅការជ្រៀតជ្រែកពីបុគ្គលណាមួយពីសាលារបស់គាត់ពីអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានពីអីហ្នឹងគឺមានន័យថាមតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានជ្រៀតជ្រែកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាការរំលោភទៅដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអាសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺនៅលើអនឡាញហ្នឹងឯងហើយដូចកន្លងមកយើងឃើញថាមានករណីមួយចំនួនដែលអ្នកដែលបានបញ្ចេញមតិហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមខ្ញុំចាំដូចជាមានករណីប្រហែលជា3ករណីហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរួមទាំងមានតាក់ទងករណីមួយនៅគ្រូបង្រៀននៅខេត្តកំពង់ធំមាននៅខេត្តសៀមរាបហើយនៅខេត្តដូចជាព្រៃវែងឬក៏ស្វាយរៀងថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទ
ចាអាដាមចំណុចនេះមានអីចង់បន្ថែមតាក់ទងទៅនឹង
អ្វីសូមបញ្ជាក់ជូនចេះអ្វីដែលលោកនប់វីលើកឡើងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកទេដែលយើងមើលឃើញតែមួយផ្នែកហើយមិនបានមើលឲ្យឃើញនៃការឆ្លងបញ្ចាំងអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពនោះយើងទៅស្វែងយល់អំពីពាក្យថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពថ្វីត្បិតតែយើងមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិនិងសេរីភាពនោះវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតព្រំដែននៃច្បាប់អញ្ចឹងរាល់ការបញ្ចេញមតិរាល់ការបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយដែលយើងហៅថាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលយើងហៅថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជាគឺយើងបានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអំពីការផ្ដល់នៅការលើកកម្ពស់ការ ឲ្យតម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការបច្ចេញមតិការលើកកម្ពស់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយមានច្បាប់ជាធរមានជាអ្នកការពារទៀតផងដោយលោកលំវិលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនមានត្រឹមតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រា31និងមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេយើងមានតាំងពីច្បាប់របបសារព័ត៌មានទៀតច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះក៏បានចែងអំពីសេរីភាពពេញលេញរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែរនៅក្នុងច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះគឺនៅក្នុងមាត្រា20គឺគេបានបញ្ចែងអំពីការការពារនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងមាត្រា7គឺយើងចែងអំពីសន្ទុះមាត្រា2មាត្រា3គឺយើងចែងអំពីឯករាជ្យភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មានដោយយើងបានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់សារព័ត៌មានយើងនោះគឺយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាដើម្បីរក្សានៅឯករាជ្យភាពរបស់សារព័ត៌មានគឺការបោះពុម្ពផ្សាយការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាមុនទេចំណុចនេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយបានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានលោកចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនគ្មានការត្រួតពិនិត្យទេនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនេះគឺច្បាប់របស់សារព័ត៌មានយើងក៏បានការពារអំពីការរក្សាការសម្ងាត់របស់ប្រភពព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងហើយគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពណាគឺច្បាប់នេះការពារមិនឲ្យគាត់បង្ហាញពីប្រភពទេអានេះគឺជាការលើកឡើងអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការគោរពបាននៅការលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពគណនីការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញតិចដែរថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងអំពីសិទ្ធិអំពីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃអនិយមន័យនៃពាក្យនេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក៏យើងត្រូវអង្កត់អំពីក្របខណ្ឌព្រំដែននៃសិទ្ធិសេរីភាពដែរអញ្ចឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពព្រំដែនរបស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពគឺអបអរច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់របស់សារព័ត៌មាននេះគឺគេក៏បានចែងច្បាស់ដែរអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ព័ត៌មានអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងនិយាយបាទណាបាទណីយើងលើកពីអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងដោយគ្មានការវិភាគចាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលប្រះចាអំពីអ្វីដែលយើងហៅថាជាការទទួលខុសត្រូវនោះបានទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក៏យើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងករណីយកឯកតាបកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងផងដែរ
ចាអរគុណអាដាមចាពេលនេះដោយសារតែយើងចែកគ្នាបានវែងតិចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចទៀតបន្តិចសិនហើយចូលមកវិញយើងនឹងចែកបន្តចា
សិទ្ធិដឹងគឺជាសិទ្ធិដើម្បីរស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិដឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកមកកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះតាមទូរស័ព្ទលេខ
092 96 6000និង081 88 10 65
ចាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញចាប្រិមិត្តមិញបានជ្រាបខ្លះហើយតកតងទៅនឹងតើអ្វីទៅជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញចាហើយយើងក៏បានស្ដាប់ពីខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងក្រសួងព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលខាងប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅដែលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់តាំងពីរបបសារព័ត៌មានហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ពុំតែរៀបចំនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទៀតអញ្ចឹងតើខាងក្រសួងបានដឹងឬក៏បានប្រមូលព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការពេញចិត្តនៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់បានន័យថារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់បញ្ចេញមតិតាមអនឡាញក៏ដូចជាសេរីភាពនៃការទទួលសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែរទេកន្លងមកចា៎
សូមអរគុណសំណួរនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការសិក្សា ជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតែម្ដងគឺយើងមិនទាន់មានការសិក្សាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានស៊ីជម្រៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអំពីនិន្នាការអំមើលអំពីបរិស្ថាននៃសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយអំពីនិន្នាការអំពីការទទួលបានព័ត៌មាននិន្នាការអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយើងឃើញថាdiagram នៃនិន្នាការនេះវាមានការកើនឡើងបើយើងនិយាយអំពីការពិនិត្យមើលទៅតាមស្ថិតិមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំមាននៅក្នុងបើយើងប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2017ឬថា2016 2017និង2018 2019នេះយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងគេហទំព័រមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចុងឆ្នាំ2017និងមួយឆ្នាំ2018នេះការចុះបញ្ជីយើងនិយាយអំពីតែការចុះបញ្ជីឯពីព្រោះក្រសួងព័ត៌មានចាត់ទុកថាគេហទំព័រ website ដែលចុះបញ្ជីទើបស្របច្បាប់អ្នកដែលមិនចុះបញ្ជីយើងចាត់ទុកថាជាអង្គភាពដែលមិនស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ត្រីមាសទី1ហ្នឹងយើងមាន TV online ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ340ដែលវាកើនជាង100ដែលនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងយើងមានប្រហែលជា200ជាងលេខមូលណាហើយនៅក្នុងហ្នឹង TV online យើងមានរហូតដល់48រួចទៅហើយហើយនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនមានតែចាងវាងជាជនជាតិខ្មែរទេយើងមានចាងវាងជាជនជាតិបរទេសទៀតដែលបង្កើត TV online ហ្នឹងយើងមានទៅដល់12ចាងវាងទៀតអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចូលបញ្ជីផ្លូវការប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏មើលឃើញនៅនិន្នាការមួយទៀតអំពីការទទួលបានព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងមើលនៅក្នុងដោយសារតែការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីនោះយើងឃើញថាអត្រានៃអ្នកប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនោះអំណនេការ diagram ក៏មានការកើនឡើងដែរបើយើងពិនិត្យមើលស្ថិតិកាលពីឆ្នាំ2016យើងមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងជាពិសេស Facebook នឹងតែជាង6លាននេះមកឆ្នាំ2018យើងមានជាង7លានហើយនៅចូលដល់ឆ្នាំ2019ត្រីមាសទី1នេះយើងមានជុំវិញ8លាន8លាននេះបើយើងនិយាយអំពីអំណនេការនៃការកើនឡើងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការកើនឡើងនេះមួយទៀតគឺនិយាយអំពីបរិស្ថានបរិស្ថាននៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីកន្លងមកនេះយើងឃើញថាយើងមានតែមធ្យោបាយបែបប្រពៃណីទេដែលយើងមានវត្ថុកាសែតទូរទស្សន៍ទស្សនាវដ្ដីក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញបរិស្ថាននៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺវាមានច្រើនវាមានតាមអនឡាញវាមានតាមប្រព័ន្ធសង្គមដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងថាគ្រាន់តែអនឡាញដែលចុះជីដែលយើងមិនទាន់គិតថាអ្នកសារព័ត៌មានបែបប្រជាពលរដ្ឋផងយើងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងយើងអាចវាយតម្លៃបានថាការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការនិន្នាការនឹងគឺមានការកើនឡើង
ចាអាដាមបានបញ្ជាក់ថាមានការកើនឡើងនៃការពង្រីកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញតាមអីព័ត៌មានផ្សេងៗជាច្រើនប៉ុន្តែមានការពេញចិត្តពេញថ្លើមទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់គាត់ដោយផ្ទាល់មាត់ឬក៏ដោយតាមអនឡាញអីចឹងចាមានការ
បាទអរគុណបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីការកើនឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងដែលគាត់ដឹងឬក៏ថារាយការណ៍ព័ត៌មានដែលគាត់ដឹងទៅឲ្យសាធារណជនទៅឲ្យប្រជាជនអញ្ចឹងនេះបានបង្ហាញអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាជនដែលបង្ហាញថានេះ គឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការបំពេញនៅអ្វីដែលជាបំណងរបស់គាត់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងដំណឹងរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើយើងថាអូឲ្យយើងសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយជាលក្ខណៈស៊ីជម្រៅនោះយើងមិនទាន់ទេក៏ប៉ុន្តែជានិន្នាការជាបរិស្ថានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទទួលព័ត៌មានអាហ្នឹងហើយដែលបង្ហាញថាជានិន្នាការមួយដែលបំពេញទៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំពេញតម្រូវការហ្នឹងបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានបំពេញនៅអ្វីដែលជាបំពេញគេហៅថាសំណួរមួយនេះគេថាការពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយ
ចាអរគុណខាងលោកនុកវីវិញចាតើយើងកលេចឃើញយ៉ាងម៉េចវិញតកតងទៅនឹងការពេញចិត្តពេញថ្លើមពួកអីខាងក្រសួងមិញបង្ហាញពីសកម្មភាពក៏ដូចជាការបញ្ចេញនៅសារព័ត៌មានមកចំនួនច្រើនដែលគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចនឹងដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែបើយើងកលេចទៅលើការពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើគាត់បានពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលជាយោបល់ផ្ទាល់មាត់ក៏ដូចជាតាមអនឡាញហើយនៅចា
ជារួមបើសិនជាវាអត់មានលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិអីជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនឹងយើងអត់អាចមកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានការពេញចិត្តជាមួយនឹងស្អីដែលជាយើងហៅថាជា space ជាចន្លោះជាកន្លែងដែលគាត់បញ្ចេញមតិនៅលើ online ឬក៏មិនពេញចិត្តយើងពិបាកនៅក្នុងការទាញទៅរកការសន្និដ្ឋានណាមិញដូចដើមមិញក៏លោកបានលើកឡើងចំណុចមួយខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងក៏វាជាការបង្ហាញមួយដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចអ្វីដែលយើងធ្វើការសិក្សាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទេដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីបរិយាកាសឬមួយក៏ចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងស្រុកយើងពួកយើងនិយាយអំពីរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅអនឡាញយើងនិយាយអំពីរឿងអ៊ីនធឺណិតតាមតួលេខមិននេះខ្ញុំឃើញមានការកើនឡើងអញ្ចឹងមែនរឿងតកតងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរតាមបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេដូចជារបាយការណ៍ពីខាងក្រសួង
ក្រសួង
ប្រៃសណីបាទឃើញមានដូចជា14លានអីហើយរឿងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរហើយបើពិនិត្យមើលអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម social media បណ្ដាញសង្គមហើយជាពិសេសគឺ Facebook ហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងច្រើនដល់រង្វង់8លានគឺជាតួលេខមួយដែលខ្ញុំមានការទទួលស្គាល់អំពីការកើនឡើងនេះការកើនឡើងនៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតវាបង្ហាញអំពីប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់តាមអនឡាញក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកបប្រជាថាពួកគាត់ពេញចិត្តអំពីអាស្អីដែលគាត់អាចបញ្ចេញមតិបាននឹងនៅឡើយទេឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយជាពិសេសគឺសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ឬមានគោលការណ៍មួយចំនួនដែលខាងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើមកហ្នឹងវាអាចមានទំនោរមួយដែលអាចឈានទៅរដ្ឋបတ်ទៅដល់សេរីភាពហ្នឹងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំកន្លែងដែលលោកអាដាមមីសុផាន់លោកលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការឯកភាពពីព្រោះជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានគោលការណ៍មួយហៅថាតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិយើងមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិរបស់យើងហ្នឹងគួរតែមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលច្បាប់គេការពារព្រោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលហ្នឹងគឺច្បាប់គេការពារថាយើងបញ្ចេញមតិទៅក៏ប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យទៅជេរទៅប្រមាថធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេថាកាលណាយើងប្រមាថប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេវាធ្វើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគឺគេយកច្បាប់ហ្នឹងយកមកចាត់វិធានការឬការបញ្ចេញមតិរបស់យើងហ្នឹងអ
ញ្
ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយបានតាកតងជាមួយនឹងនៅក្នុងគូការនៃការធ្វើច្បាប់ផ្សេងហ្នឹងគឺគេក៏ច្រើនតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែររឿងតាកតងថាតើច្បាប់ហ្នឹងកាលណាធ្វើទៅហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងវារួមកាន់តែតូចវារួមកាន់តែតូចចង់និយាយចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីភាពចាំបាច់នៃច្បាប់ហ្នឹងហើយបើច្បាប់ហ្នឹង វាការពារទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈការពារទៅដល់បុគ្គលគ្រប់រូបអាហ្នឹងគេប្រកាសជាត្រូវទៅធ្វើហើយច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយក៏វាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងរឿងចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលយើងមើលឃើញអំពីសេរីភាពឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមានភាពរៀងទូលំទូលាយច្រើនជាងមុនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះគឺគាត់បានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការបង្កើតជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចមិញនេះជាតួលេខគឺមានជា TV page នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញអំពីកំណើននៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងតាក់ទងនឹងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងនិយាយអំពីការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់គឺគាត់មានច្រើនមធ្យោបាយដើម្បីគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទី1មធ្យោបាយតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទី2គឺគាត់ច្រើនស្ដាប់វិទ្យុមើលទូរទស្សន៍អីចឹងជាដើមអាហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិញយើងនិយាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីស្ថាប័នទូរទស្សន៍យើងមើលតាមស្ថាប័នវិទ្យុគឺយើងឃើញថាទោះបីជាចំនួនវិទ្យុចំនួនអីនៅច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងការទទួលបានព័ត៌មានបើសិនជាខ្ញុំមើលនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ច្រើនណាស់ទទួលបានព័ត៌មានពីមកខាងពីមកខាងហ្មងគឺយើងឃើញថាស្ថាប័នវិទ្យុយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើនតាមទូរទស្សន៍ឬក៏តាមវិទ្យុហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនតែផ្សព្វផ្សាយតែពីសកម្មភាពឬមួយក៏អំពីសមិទ្ធផលនានារបស់រដ្ឋាភិបាលណាតាមអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេគឺជាការផ្សព្វផ្សាយដែលត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានព័ត៌មានដែលពេញលេញដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងការដែលឈានទៅធ្វើការពិចារណាបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺលុះត្រាតែគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងពីគ្រប់ទិដ្ឋភាពនយោបាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ដូចជាយើងស្លោសម្លោមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់តន់បងប៊ីចេងយើងអត់តន់បងអំបិលបងប្រហុកពេលដែលយើងភ្លក់សម្លោហ្នឹងគឺវាមានរសជាតិផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលយើងបងគ្រប់គ្រឿងអស់ទៅហើយយើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយខ្ញុំជឿថាពេលហ្នឹងបានអ្នកដែលភ្លក់សម្លោហ្នឹងគាត់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ
ចាអរគុណលោកណូពីដែលសារតែនេះយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបន្តមកយើងនឹងជជែកបន្តទៀតចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកគិតអីចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញចាប់ប្រិមិត្តនៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជជែកជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែលយើងមានវាគ្មិន2រូបដែលទី1គឺអាដាមមាសសុភ័ណ្ឌដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងមួយរូបទៀតគឺលោកណុកវីដែលជានាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងជជែកបន្តនោះនាងខ្ញុំសូមអាននៅការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមសិនចាស់ដែរយើងមានប្រិមិត្តឈ្មោះថាគណនី Facebook របស់គាត់ឈ្មោះថាធឿនធូសៀងចាគាត់ដាក់ថាគ្មានទេសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកចាមិនដឹងថាជាបុរសឬក៏ស្ត្រីទេដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថា T Block ចាគាត់ដាក់ថាបើ CPP និយាយអ្វីក៏ត្រូវគ្រប់យ៉ាងតែបើបកដតីឬសង្គមស៊ីវិលនិយាយយ៉ាងណាក៏ខុសដែរមែនទេចានឹងមួយទៀតឈ្មោះម៉ៅគៀតចាគាត់ថាខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងណាស់ចំពោះចាគាត់សរសេរផលមកចាមាននេះចាផែជាសំដៅទៅលើថាព័ត៌មានចាចំពោះព័ត៌មានដែលមាននេះចាអញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមយោបល់របស់គាត់និងលោក ធីប្លុកគាត់មានជាសំណួរតែបើសិនជាខាងវាគ្មិនទាំងពីររូបអាចឆ្លើយបានក៏អាចចូលរួមបានដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយគាត់ចា
៎ជារួមខ្ញុំកត់សម្គាល់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រិយមិត្តយើងដែលគាត់លើកឡើងតាក់ទងនឹងរឿងគ្មានទីសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងណា
ចា
៎ខ្ញុំថាយើងវាមិនមែនអត់មានទេយើងមានគ្រាន់ថាយើងវានៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលយើងនាំគ្នាត្រូវចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនណាឥឡូវយើងនិយាយឧទាហរណ៍អំពីរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិយើងសួរសំណួរយើងសួរថាតើយើងមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរឬទេខ្ញុំថាយើងមានបើសិនជាយើងអត់មានយើងម្នាក់ម្នាក់មិនអាចសរសេរនៅលើអ៊ីនធឺណិតបានយើងមិនអាច postcomment អីនៅលើអ៊ីនធឺណិតបានទេក៏ប៉ុន្តែថ្លងថាការសរសេរការ comment ហើយនិងការ post របស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យវារំលោភឬក៏វាបំពានទៅដល់ច្បាប់អាហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់អញ្ចឹងជារួមអានេះគឺជាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានសេរីភាពយើងមានបណ្ណាគឺយើងមាននៅក្នុងកម្រិតមួយឲ្យថាអូអ្នកឯងនិយាយអីក៏បានអត់មានការចាប់អត់មានការអីអាហ្នឹងយើងមានទាន់ទៅដល់ហ្នឹងឯណាវាអត់ទាន់ទៅដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអីធំធំដូចនៅអាមេរិកដូចនៅអីខ្ញុំថាវាអត់ទាន់ទៅដល់ហ្នឹង
ចាលោកនៅវិញបើយើងកលែកទៅមើលសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានបានន័យថាយើងគិតថាហេតុអីបានជាសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើងនៅមានការរឹតត្បិតចា
ជារួមខ្ញុំឃើញរឿងតាក់ទងបញ្ហាសំខាន់មួយគឺបើសិនជានិយាយអំពីការទទួលបានព័ត៌មានគឺវាអត់ទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងណាតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលបានព័ត៌មានគឺទទួលព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋទទួលបានគឺច្រើនតែពីម្ខាងពីមួយផ្នែកចំណែកផ្នែកផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្ថានភាពយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងស្ថានភាពយើងកាលពីឆ្នាំ2017កាលពីឆ្នាំ2017យើងឃើញថាទោះបីជាយើងមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់គាត់ចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានពីខាងភាគីណាមួយគឺគាត់នៅស្ដាប់បានគាត់បើកវិទ្យុគាត់អាចស្ដាប់បានយើងមានតាមខ្ញុំចាំគឺសំបីតាវិទ្យុពួកខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏យើងមានដែរខាងវិទ្យុដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏មានដែលមាននិន្នាការឯករាជ្យហ្នឹងក៏យើងមានទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2018-19 នេះគឺយើងអត់មានទេយើងមានតែស្ថាប័នវិទ្យុដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយតែពីសកម្មភាពតែមួយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅហើយមានស្ថានីយវិទ្យុដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពីគូការការងារអីរបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់អាចទទួលបានព័ត៌មានពីផ្នែកនឹងបានទេហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពរឿងតាក់ទងនឹងអ៊ីនធឺណិតនេះគឺយើងដូចបានជជែកគ្នាមិញច្រើនមកហើយគឺយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ថាវាមាននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺថាត្រូវពិនិត្យមើលអំពីចំណុចមួយចំនួនដែលវាអាចជាកត្តាដែលជាការគំរាមកំហែងដែលជាការរារាំងទៅដល់ការប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដូចជាកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអន្តរក្រសួងអីដើម្បីជាទៅគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះប្រហែលជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញថាបើសិនជាចំណុចណាមួយដែលអាចថាធ្វើឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំថាហ្នឹងយើងគួរតែពិចារណាធ្វើការកែសម្រួលឬមួយក៏លុបចេញ
តែកន្លងមកនេះមានការចាប់ឬក៏បានន័យថាបិទសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានណាដែលគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិដែរទេចាបើតាមការសង្កេតឬក៏ការធ្វើការរបស់លោកផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានចា
ដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឃើញមានករណី2-3ដែលជាករណីដែលអ្នកបញ្ចេញមតិហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនណាគាត់ថាមានករណីខ្លះគឺការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលដល់ពេលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលដែលច្បាប់គេការពារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយហើយនៅក្នុងករណីផ្សេងទៀតដូចជាករណីនៃយុវជនមួយដែលគាត់ និពន្ធបទចម្រៀងដែលខ្លួនឯងហើយគាត់ត្រូវបានគេគម្រាមឲ្យដកឬមួយក៏សុំទោសអីជាសាធារណៈហ្នឹងគឺជាករណីមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការរំលោភបំពានទៅដល់សេរីភាពរបស់បុគ្គលនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមគ្រប់រូបភាពគ្រប់មធ្យោបាយហ្នឹង
ចាអរគុណលោកណប់វីកលេចមកខាងក្រសួងព័ត៌មានវិញបើសិនជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានអនុម័តតើច្បាប់នេះបានការពារក៏ដូចជាលើកស្ទួយសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននិងបញ្ចេញមតិទេចា
បាទអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរដែរនិយាយអំពីច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៅអ្វីជាទស្សនៈរបស់លោកណប់វីដែលបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចហ្នឹងអំពីការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនឯកភាពទៅនឹងអ្វីដែលលោកណប់វីគាត់លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលព័ត៌មានបានតែម្ខាងទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាមធ្យោបាយនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានច្រើនណាស់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងការទទួលបានព័ត៌មាននេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏វាទាមទារនឹងការចូលរួមផ្នែកស្មារតីរបស់អ្នកទទួលព័ត៌មានដែរមិនមែនមានន័យថាយើងទទួលបានព័ត៌មានតែមួយផ្នែកនេះហើយព័ត៌មានដែលជេររដ្ឋាភិបាលបានយើងហៅថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយព័ត៌មានដែលនិយាយល្អពីរាជរដ្ឋាភិបាលថាជាព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះមិនមែនជាទស្សនៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេអ្នកសារព័ត៌មានគឺផ្សាយព័ត៌មានដែលពិតជាព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវដែលមានការអំណាចណាស់ពីប្រភពច្បាស់លាស់ជាងត្រូវបែងចែកនៅចំណុចនេះឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អង្គភាពផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់គឺលោកមានឯករាជ្យភាពលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមដែលខ្លួនដឹងអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាល់តែអ្នកនិយាយការពាររាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញតែមួយជ្រុងហើយអ្នកជេររាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញសពគ្រប់អានោះវាមិនមែនចឹងទេយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយតាមមជ្ឈមណ្ឌលតាមទូរទស្សន៍ក្តីក៏យើងមានព័ត៌មានដែលលើកអំពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរបស់អង្គភាពមួយចំនួនផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅកម្ពុជារាល់ថ្ងៃហើយសម្បីតែនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននៅតែមានសម្លេងអញ្ចឹងដូចថ្ងៃនេះយើងបានជជែកគ្នាជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបង្ហាញពីការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺតែងតែចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូជាស្ពាននៅក្នុងការចម្លងព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានពិតពីប្រជាពលរដ្ឋមករាជរដ្ឋាភិបាលមកស្ថាប័នសាធារណៈហើយក៏ពំនាំព័ត៌មានពិតប្រកបពីស្ថាប័នសាធារណៈទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញផងដែរ
ចា
៎ហើយការដែលទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺយើងឃើញថាមានវិសាលភាពទលំទលាយនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយទន្ទឹមនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិសាលភាពនិងមធ្យោបាយនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការទទួលបានព័ត៌មាននឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការនឹងយើងក៏បានរៀបចំនៅច្បាប់មួយទៀតដើម្បីជាទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាគឺច្បាប់របបសារសន្តិសុខច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយមិញសួរខ្ញុំថាតើនៅពេលដែលច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះត្រូវបានអនុម័តតើវាចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្រិតណាច្បាស់ណាច្បាប់នេះវាពិតជាមានឧត្តមប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពីព្រោះច្បាប់នេះបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគេថាជនគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញទៅមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិ មានសេរីភាពនៅក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានដែលគាត់ចង់បានដែលគាត់ត្រូវការដឹងពីស្ថាប័នសាធារណៈប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មិនមែនមានន័យថាគ្រប់ព័ត៌មានដែរគឺមានប្រភេទព័ត៌មានមួយគេហៅថាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈមិនអាចផ្ដល់ឲ្យហើយនិយាយអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នេះគឺមិនមែនមានតែនៅក្នុងច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាទេច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកគឺគេចែងអំពីការសម្ងាត់ផងដែរអញ្ចឹងជារួមត្រឡប់មកវិញយើងមានចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណួរនេះគឺថាវិសាលភាពនិងមធ្យោបាយនៃការទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលបញ្ជាក់អំពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទី2នៅពេលដែលច្បាប់នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវបានអនុម័តវាគឺជាទម្ងន់មួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិយ៉ាងពេញលេញដែលការពារដោយច្បាប់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដែលពួកគាត់ចង់បានពីស្ថាប័នសាធារណៈផងដែរ
ចាអរគុណដែលសារតពេលវេលារបស់យើងទៀតនឹងដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយលោកណូពីមានអីជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាថាតើសង្គមស៊ីវិលមានតួនាទីអីខ្លះនៅក្នុងការដើម្បីការពារទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា
ជារួមសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្ញុំយល់ឃើញថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះគឺជាសេរីភាពមូលដ្ឋានមួយសំខាន់ណាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវការការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋផងហើយណាមួយទៀតគឺអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍តម្លាភាពហើយនឹងមានការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអីផ្សេងផ្សេងផងវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះដើម្បីធានាអំពីការអនុវត្តឬក៏យើងហៅថាការប្រោសប្រាសសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានប្រកបដោយពេញលេញភាពពេញលេញខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយចំនួនគួរតែមានការពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញតាក់ទងជាមួយជាពិសេសគឺចំណុចជាគោលការណ៍ច្បាប់ឬមួយក៏ជាវិធានគតិយុត្តអីផ្សេងផ្សេងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើការបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅមានចន្លោះនៅមាន space សម្រាប់គាត់អនុវត្តនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដោយសេរីនៅក្នុងន័យមួយគឺជួយធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមយើងវាមានការរីកចម្រើនហើយការរីកចម្រើនហ្នឹងគឺវាសំស្របទៅនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានផងអញ្ចឹងវាចាំបាច់វាត្រូវតែការមានការចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរព្រោះយើងនិយាយអំពីរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងរបាយការណ៍ពីឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺយើងមានស្ថានភាពមួយមិនសូវជាល្អប្រហែលទេដោយសារតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកគឺយើងឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ132 2018 142ហើយ2019ហ្នឹងគឺយើងបានទៅដល់143អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាចំណុចនេះគឺជាសំណើខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យអំពីលទ្ធភាពផងដែរថាតើយើងមានលទ្ធភាពណាដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្ដល់មធ្យោបាយច្រើនថែមទៀតទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់អាចទទួលបាននៅការជួយជ្រោមជ្រែងឬមួយក៏មានមធ្យោបាយច្រើនឡើងវិញដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់បានអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាសំណើរបស់ខ្ញុំទៅខាងក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល
អរគុណលោកណូវីចា៎កលិចមកខាងក្រសួងព័ត៌មានវិញតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចដែរចុងក្រោយអាដាមចា
៎អូខេអរគុណឥឡូវនេះមកនឹងបញ្ចប់សូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីការវិវត្តរបស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ កិច្ចប្រជុំកម្រិតអន្តរក្រសួងហើយហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងមានកិច្ចប្រជុំបន្តនៅក្នុងកម្រិតអន្តរក្រសួងដើម្បីជជែកទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាខ្ញុំមិនបានលំអិតថាយើងជជែកដល់កម្រិតណាទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមផងដែរថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយជាប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយសូមយើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងការមើលឃើញអំពីប្រទេសរបស់ខ្លួនកម្ពុជាជាវៀងយើងប្រើទស្សនៈយើងប្រើតែអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពអ្វីមួយដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តហើយយើងយល់ថាអានេះវាជាចំណុចមួយដែលខ្មៅងងឹតតែម្ដងនោះគឺវាមិនចឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសដែលមានក្រសួងព័ត៌មានជាសេនាធិការនេះយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់និងសម្របសម្រួលឲ្យមានការទទួលបាននៃការផ្សព្វផ្សាយនិងមជ្ឈបាយផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទលំទលាយចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះឲ្យបានគ្របដណ្ដប់គ្រប់ទិសទីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះផងដែរ
អញ
្ចឹងហើយនៅក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមក្រសួងព័ត៌មានគឺយើងនៅតែបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកមតិសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុ
ណចា៎អរគុណអាដាមមាសសុភ័ណ្ឌចា៎ដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងអរគុណលោកណុកវីចា៎ដែលជានាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃវិជ្ជមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងថ្ងៃនេះចា៎កម្មវិធីនេះយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមិត្តតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅខែក្រោយបន្តទៀតចា៎ពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយវាគ្មិនក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា